Pablo Lacal América.
Uto Washington DC.
Edi Lisango na Elobeli Eye. Mpoko elamu peboye ibulamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika VOA Lingala auto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokutse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lisangali ya basi bapandi sango ebengami AFM na Sud Kivu ebeti sete mpona mayimatali boyebi nzoto ya basi pe bilenge na makasi pe komisali la Sembutu Justice Populaire na etuka ya Sud Kivu.
Nami nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukuma buku oyo ekosali sapo na kusolola mayimatali esika ya mwasi na libota pe na mosala.
Balo bimbisi ba ekolo Kongo Demokratika bazali koluka kosini sabo mimi ya mbisi ebengami mpyodi na ingumba mokonzi Kinshasa na mabongisi moko ba bengi zero mpyodi pona botumbuli misalami ya bobimisi mbisi na mai pe bibale ya ekolo Kongo Demokratika.
Ifoto iba d'abord ke mpyodi wana bien sûr ezali kosunga mabote ebele mais ezali kosunga bango lelo lelo parce que bazali kolia yango sur place mais lobi lobi ba yebi elo
na mobembo mwaye na etuka ya Tanganyika esika azali mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya beti sete ete atiki sika makanisi apesi makubungula bukuli konzi na maboko mabana mboka pe ya lobi mazali malamu mpona bolamu ya ekolo nzokande bayi opposition bango pe na ngambo na bango bazali kokoba kobunda mpona kotelemela yango. Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba moko na baye bawele laki mapona mima mokondi ya ekolo na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo Aena. Makambo maemaso toko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambu tokopesa bino sangu na bokuse. Mbote na bino banso. Awana ikulu Amerika, Mark Zuckerberg, mokeli ya Facebook pe nkulu ya kompani Meta ezali pe na Facebook, WhatsApp, pe ba rezo sosyo misusu na katina yango wakutanaki na Donald Trump na limpati o mokolo mwa mosala misato na ndako ya mokonzi uyu alungi mapunami awana ikulu Amerika na Mar-a-Lago na Florida. Bayi nzinga nzinga na bayi misolo mibale baye balobi mokambi ya misala miateka azali kuluka kubungisa malamu buyokani bwaye na mokonzi aponami Stephen Miller oyo Donald Trump aponi poete azala mokambi molandi yanda kwa mosala mwaye alobi Mark Zuckerberg alobaki polele ete alingi apesa maboko na mbongwa na mokonzi ya sika alingi komema na ekolo lokola moyi misolo mingi mosusu Elon Musk Mark Zuckerberg amitia ki pembeni na bokonzi ya yambo ya Donald Trump kasi awulela ki mbala eye kupesa longonya na Donald Trump pona elonga na ye Facebook ezala ki kati na ba rezo sosyo eye elongola ki konti ya Donald Trump si mana eyo mabalandi ba ye basala ki mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya 2021 tango apola ki na maponami liboso ya demokrata Joe Biden. Joao Lourenço mokonzi ya ekolo Angola pe mobundisi ya Union Africaine na matata kati na Kinshasa na Kigali asolola ki na nzela ya singa na mokukani wa ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi o mokolo mwa mosala misato pe lobilo leki mokolo mwa mosala minei na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame po Itali Bokengi na monele ya ekolo Kongo Demokratika Sakoli journal na ligne actualite.cd masolo mabango malandaki manzaka matia maki omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza eye na mokanda mobenga maki concept d'opération na ba ministre ya mambia bapaya ya ekolo Kongo Demokratik na Rwanda na bobundi sami ya Joao Lourenço mokanda mwango molakisi makasi ngambo inso ezali kosala opo na kosukisa ba bundi ba FDLR ya Rwanda pe kumema bulungwi ya mampinga ma Rwanda na mabele maikolo Congo Demokratika nzokande mulakisi elungi ya likulu ya Félix Tshisekedi ayamba makipe lokola mposo moleki na Joao Lorenzo pona kosolola na maye matali botiami na mosala ya boyokani boye kasi bitumba bikobaki lelo na Tongo na Kikobo na Lubero na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Demokratika masungami na bawaza lindo. Batomboki ba M23 ba fundami kuzala lingumba lizali kosala mbeba ya makasi koleka ya makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratika na sanza ya zomi eleki ya tako botelemisi bitumba botia makima nzaka na Luanda elobi mukanda bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto mobimisi mukanda mwango molobi 39% ya mbeba ekasi eye esimbaki bana bake esalami na M23 mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kati na yango bumimami na makasi bozali 39% pelokola boye binzoto ya bato na makasi 23 bobumi pelokola boye bosalami mingi likolo ya basivili boye bozali 18% pe bokomisi pe bosaleli bana bake na makasi 17% bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomotwe e leli ete basivili nde bazali konyokwama atako mbula matari ya ekolo Congo de Demokratik na e ya Rwanda basala kiboyo kani pona kotelimisa bitumba na sanza ya zomi ya 2024 na Rwanda. Banande bazali baye bazali konyo kwa makoleka misala miye mia ONU misengi bubateli ya basivili pe mingi mingi ya bana bake. Bachaku ya langi grito mbwe bandeke baye bapikisama na mombongo na molongo pona kobate la bango na kolimwa na motango kama moko na tukumi bali na motoba bazungi sami na ekolo Congo Demokratiko kouta na ekolo Turki epai bakangamaki na bakonzi ba ekolo yango. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et Pesi Sango Yango Elobi ezali bandeke baye batikali na bomoi kati na kama misato na libwa baye bakangamaki na Turki bachaku yango bauta kinde na ekolo Congo Demokratik esika bazungi sami opo na kuzungi sama na zamba esika ya kobatelama. Moye ekolo Nigeria ngonzi Okonjo Iweala aponami pona kotikala lisusu na bokonzi ya mbala mibale na bokambi bwa OMC mabongisi mamolongo pona mombongo maponami mango masalami tango etikali na se ya sanza mibale ya mbo na bokuti na bokonzi ya Donald Trump oyo asi alobaki ete akoboya kotosa malako mamombongo na mokili. Ngonzi Okonjo Iweala la azali mwasi wa yambo pe moyi ya Afrika ya yambo oyo aponamaki na kokamba OMC azali na mibu tuku motoba pe aponamaki na bato banso na lisangali yango bokonzi boye ya yambo bokokoba kino 2025 kasi boponami boye na bokonzi ya mibale bosalami opona kolingila likitali ya OMC ya mobu 2026 na Cameroun. Ministre wa yambo ya Japon alaki kosolola na bozindo na Donald Trump pona kosala ete boyokani bozala ya bonsomi pe poli na ituka kati na Océan Indien na Pacifique. Shigeru Ishiba alobi yango tango mokonzi oyo alongi mapona mipo azonga na bokambi ya ekolo na Amerika azali kotia liboso kaka politiki ya mboka na ye. Kana ya handball ya basi ezali kokoba na Kinshasa lelo match ezali te kasi lobiloleki ekolo Congo Demokratike polaki pona mbala ya yambo na match na yango ya mibale ebetaki na Cameroun 23-25 nzokande Congo Brazzaville elungaki Kenya 37-20 sima na kopola na match na yango ya liboso ya Egypte. Angola esi elungi ba match na yango mibale lobilokoya ekolo Congo Demokratike ekobeta na Tunisie eye e pour l'équipe match moko. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Les Masangani ya basi bapandi sango afem Sud Kivu ebeti sete po na mayematali boye binzoto ya basi pe bilenge na makasi pe komisali la Semboto Justice Populaire na ituka ya Sud Kivu. Yvonne Apimba.
Ezalaki kati na masolo makoluka kobongisa pe kondima koluka kosuki sali kamboli tali bokasi bokasi to botungisi na mitindo na yango miso babengi na lopoto violence sous toutes ses formes. Masolo mango, masale maki na Bukavu, mokolo mwa isato, tuku ibale na sambo, sanza ya zomi na moko, mobuto zali na yango, kolandema na milulu ya 16 jours d'activisme na ekolo Congo démocratique. Na kombo ya lisanga ya basi bapanzi sango na Sud Kivu, mokambi na bango Julien Baseke, alobi polele polele, ndenge basi, bilenge basi, na bana, bazali kozwa mala makasi, kotungisama na pe kobomama na lisanga. Toyo kaye.
Tunashtumu kweli iyo makaya mazote.
Bazali kozwa mambala mingi na makasi po na posa anzo. Mikolo miso tozali kolobela yango na mongongo makasi. Kozanga kimya kati na basi, atape kofunda mandoki. Ba mama oyo basi bakoli, bakomi babange. Bango bazali kozwa. Jwa makama wana pe babo mami pamba pam atana ndako to na libala mwasi na elenge mwasi bazali na kimya mibeko na tina ya mwasi etosami te tobengi bakonzi banso pe bato ba masanga miso tosangana esika moko pona kosala makasi na tina etali botosi mibeko bwa mwasi elenge mwasi na
kina mama na zidi ya wabinti na watoto.
Julien Baseke alobi ayoki mawa komona Sud Kivu kozonga sima na isika ya kokende oboso. Apesi ndakisa kati na ba ministre les zomi ya Sud Kivu ezali kaka na mwasi moko kati na mibali libwa. Na boluki boluki ya mobunkoto ibale na zomi na isato ntuku ine na isato po ya monkama na monkama to 43% ya basi ba lobi ba zwami na makasi pona posa ya nzoto na mitungisi misusu ndenge na ndenge na lisanga atape na mabota to na mabala mabango. Yango emonisi ete basi, bilenge basi, na bana basi mikie ba zwami na makama mingi. Masomana mazali kouta na bozangi kimya awa na est ya ekolo ya Congo démocratique. Moko na babiangami na milulu ena, honorable député provincial na Sud Kivu Didier Katembera, alaki kokoma mokanda, pona kosenga kolobela, peko bate la mwasi. Toyoka.
Na mimi nilisema kama niko tayari kwa kufanya kitabu ambayo
na kukoma buku oyo ekosali sapo na kosolola maematali esika ya mwasi na libota pe na mosala kosukisa mibali oyo bazali kosale la makasi na mbongo na bango pona komone la mwasi tokosala na makasi nyoso pona kokoma mokanda na kosolola na baponomi pamba te makambo oyo ezali ya politiki. Kasi wabomoi bwa bato esengeli na baponomi banso kosangana pona kolobela buku eye ya kobatela mwasi mpe kosalisa ye azwa mosala na lokumu nyonso kokende na kelasi na kimya mpe mibali nyonso bazali komonela mpe kopesa pasi na basi bazwa etumbu na bango tosengeli na libunga te na kosolola na baponomi mpe bakondima esengeli biso banso tosangana po basi basid Kivu batelema bazala basi bakotambwisa mboka mpe basi balokumu
esengeli na mwasi elenge mwasi mpe mwana mwasi nyonso kozala na kimya bipai biso azwami na ekolo Congo démocratique. Masolo mana maso mabongisa maki na Association des femmes de médias du Sud Kivu AFEM SK uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala.
Balobi mbisi ba ekolo Congo Demokratika bazali koluka kosilisa bomemi ya mbisi ebengami mpyodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabungisi moko mabengami zero mpyodi pona kotombola misala ya bomisi mbisi na mai pe bibale ya ekolo Congo Demokratika. Askin Kolingwangba.
Mpio dito shensha, tope Thompson lolenge bavandi ba Kinshasa ba benga kayango, mbisi yehutaka na Osea Atlantik, ba lobi pe ba ibasala kamosala ya koboko la mbisi na ikolo Kongo Demokratiki, bazali koluka lolenge ya kosili sabomi minayango na inguma mokonzi Kinshasa. Na mabongisi babengi zero mpiodi. Mpo ya botombo libo bimisi mbisi na bamayi tope bibale ya ekolo Kongo Demokratiki. Pascal Mubiala, moyengeli ya ekolo le proje, tolisanga ya balobi pe baboko limbisi alobi yango awa.
Sousi na biso izali kometre fin na importasyon ya mpiodi. Namboka na biso. Po to metre fin na importasyon ya mpiodi, ifoto iba dabor ke mpiodi wana, bien sûr, ezali kosunga mabote ebele mais ezali kosunga bango lelo parce que bazali kolia yango sur place mais lobi bayebi eloko ekomela bango te. Les médecins disent plus de 50% des maladies proviennent de la mauvaise alimentation. Na koloba te ke mpiodi ezali mbisi moko toxique mais plutôt na koloba boye. Tous les produits importés, ma produit nuance au basalé quoi importé dans le cannabis, surtout des produits alimentaires, contiennent des conservateurs. Des conservateurs chimiques, qui ne sont pas biologiques ni naturels, mais ce sont des conservateurs chimiques, au lobby, et pour créer les bisous, maladies ébellées. Dans le monde, moi, il y a 20 ans, 25 ans, azana ba kiste na nzoto réseau ya mibale tozali ko lela biso nyonso awa ke mboka na biso il y a peut-être l'instabilité monétaire de la raza ko mata eza ko kita nyonso wana parce que na Congo tokoki ko sala production localité bozi ba mboka na biso tozali entouré na mai tokoki ko sala batuma kote oyo toyi ko somba pio dinana mibi tona ba pays mosusu.
Na kati ya wenzi ya Kinshasa, mpiodi ezali koteka mamingi pe na talo moke koleka mbisi ya bibale ya Kongo Demokratiki. Na yango, Jean-Pierre Wambedila, chef de division azali na mokumba ya centre de pêche et de centre d'aquaculture ya ministère ya pêche et élevage, atalisi nini ezali sima ya likambolie. Tuyoka.
Yambo, ezali mobeko ya offre na demande. Ce qui offre zali moke demande que vous allez belé et puis prix que vous allez élevé. Nakisa ba poisson ya production locale. Mungusu mboto malanga bongo na bongo bamposé mokoko ba variété na biso poisson. Ezali produit na quantité mingité. La pêche mopé artisanale. Alors comme ça quantité mouké, tu vas en bosser quand tu vas aller bélé. Moi, tu as le zé à commata. Quand il y a la production, il y a faible la portion locale.
Nini esengeli pona komati sabobi misibambisi na ekolo Kongo Demokratiki. Emmanuel Ouenga Mwana, directeur chef de département certification et production locale ya OCC, apesi eyano na motuna eye, oelobeli ya local America.
Industrie au babengi ya pêche, to pêcherie. Industrie wana ezali monene, esengi ba spécialité ya ebele. E bandi nanu na batu oyo bakoloba bambisi. Batu wana balobi ya bambisi, fo bazala batu moko formé. Batu moko batangeli yango kelasi. Il faut ba bato ezala na ba machine na ba appareil ba benga ba sonar pona ko sonde ko yeba ba mbisi bazali sika nini esengeli po ba bato wana ezala na ba filet moko mécanique osoki bobwaki boza ko benda ngo na moteur po ekoka ko benda ba mbisi ebele esengeli po ba bato wana ezala ba bato eza na ba norme. Industrie wana ya pêcherie esengi pe ezala na chaîne de valeur. Soki ba pêche ba mbisi, tango ba kobimisa ba kozana na kati ya bato. Il faut ko bomba bango na malili, il faut ba chambre froide ezana ba bato. Tango pe ba kobimisa bango libanda, esengeli te ba mbisi wana ba chama na ba kati ya ba carton suivant ba dimension bien déterminée, o ezali ko respecter ba norme. Esengeli pe tango ko bima na mokili, za pe na ba chambre froide, esengeli to respecter température tout au long ya chaîne ti ekokende kokoma na ba chambre froide amike ba tekango yango sengeli mbula matadi acha misolo ebele na formation ya ba pêcheurs acha te na bato o ba kosala rapport à ma prospection, bah, eh, t'es toko banda ko pêché na lizibanini, na parti nini à fèf, yawana mboula matadi na bifo, na ba structure nyosa oyo batali, makambu oyo na outi koloba, et sengeli ba sala ba effort, tous à la na plan moko ya développement, ya industrie, ya pêcherie, si toko atteindre, ou abengaga autosuffisance alimentaire.
Wuta Kinshasa, aske kolingonga po na VOA Lingala. Sika ikomi tango elena kanabiso na buzindo na mobembo mwaye na etuka ya Tanganyika epai ya zalimo konzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya betisete ete atiki sika makanisi apesaki ya kobongo la buku likonzi na maboko mabana mboka pe alobi makanisi mango mazali pona bolamu ya ekolo nzoka nde bayi opposition na ngambo na bango bazali pe kokoba kobunda pona kotelemela yango na lina kanabiso na buzindo alelo to yambi bongo moko na baye bawuli laki mapona mi mamo konzi ekolo na 2023 pe moyi opposition Bernadette Tokwaulo Tolanda.
Mbote mama Bernadette Tokwaulo to yambio lelo awa uzali na ngambo ya opposition kasi mokolo ya mosala misato mibale pito ya poso ezali na yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alobaki na Kalemi esika azali te asi apesaki makanisi po ba buku ya likonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike bungwama kasi akolobakisa swelo kote asengaka na bana mboka bango nde bazwa makambo na maboko bino batu ya opposition bolobi nini mpona yango.
Monsieur Félix Tshisekedi azo kumba mboka na biso na lokuta lorsque azo loba que ako soumettre décision ya changement constitution na peuple congolais biso nyoso to monaki que ba élection ya 2023 ezalaki fraude électorale monene ba machine à voter ezalaki na kati ya ba ndako ya batu na ye ezalaki soni makasi oyo ba mona ango na Afrique te. Azo loba makambo a référendum populaire ayebi ke za référendum ya ba machine à voter na ye alors to kokio tike la yenzela te. Azo bebi sa mboka banda indépendance 1960 mboka na biso eza na kati ya difficulté mais na maréchal Mobutu tozwa ki quand même intégrité territoriale unité nationale territoire eza isu na intégrité te tozwa sous occupation ya Rwanda sous couvert ya M23 unité nationale les athées, azo promouvoir tribaliste nakati ya ba peuple. Tozo mona lokola opposant moko Sed Kikuni. Aza na prison ba akuzaki au propos tribal etc. Siko ba abandonné ba makambo wana bazo akuzé makambo mususu. Donc denge président Tshisekedi azo sala eza mabe azo boma mboka ifakende.
Sika ye aselobi bana mboka nde bakatali kambo. Bino batu opposition siko boko sala nini
biso batu opposition to s'organiser ngai naza na quatre ya collectif babengi yango sur ce sur son national na honorable Delice Essanga Ados Dombasi Alain Bolojoa comment Alain Bolojoa na batu ebele donc tozo bunda pona ango opposition mobimba etelemi ba Martin Fayulu Moïse Katumbi na batu ebele pe opposition ba telemi pe likambo ango tokotike la yenzelate eza pe très dangereux parce que monsieur Félix Tshisekedi aza dictateur azo menacer opposition to perdre batu par exemple Chérubin Okende député wana akufi balobi a se suicider mais ba se suicida kana plusieurs balte Franck Diongo azaki obligé a kima na poto Moïse Katumbi aza vraiment harcelé bazo lukela ye makambo mabe aza na poto ba opposant mususu baza na makala lokola Sed Kikuni ebiso oyo toza libanda tobini epi ba sali biso mabe ngai moko babeta kinga ku na kwei na j'étais presque assommé mais n'apporter plainte auprès ya auditora nazo landali kambwango
bino opposition bo mitie sika moko mezalaki kana mingi te bozayi koyokana te basusu na moni na ba ngambu ya FCC na banini ingelo banini bo sali nini wana na platform na bino komi nini
il faut pas koloba toyokana kate toza 100 millions de congolais tous les 100 millions de Congolais, bisonnions sotoyebi, likambo moko, tokoki otike la monsieur Félix Tshisekedi akendo luka ba troisième mandat, parce qu'il s'est abomi mboka. Ce qui au moni ba balabala à Kinshasa, ce qui au moni ba embouteillage à Kinshasa, et ça pas mbate parce que ba sala ka musalate. Donc, ba route principale est bébé, na ba route secondaire est bébé, mosala ezo sala malisoute parce que ba tout ba vanda kana embouteillage. Oyebi que, suis au peuple congolais, tout ça la kalisou mosalate. Ce qui osa na kate embouteillage journée mobimba ou kosalate. Donc, ba activité n'yon se komi bloqué. Mbong ope ezo circulé te, parce que ba organisé pillage ya budget de l'État. La présidente Tshisekedi n'a pas corps constitué, mais ils ont consommé au moins 86% du budget de l'État en salaire et en frais de fonctionnement. Ce qui est Tikalini, pour n'avoir infrastructure, et Tikalini, pour n'avoir soda n'abuso, policier n'abuso, bateau et bazoara 100 dollars par mois. Donc, tu as dit que la haine, c'est là, tu as dit que la haine, c'est là, tu as dit que la haine, c'est Eza mboka ya biso nyoso, tokoke otika angote, toza loko la batu sou malediksyon. Na moi, na ba inondasyon, na kozanga balabala, na kozanga mosala, ba jane bazo salate, kolia ekomi pasi, me ezo okupe bangote.
Elo onini bino bozo banga, soka lobi abongula, buku likonzi, lobi makambo bele lobi, buku likonzi o izane sike zo pe sa inze la ko kambambuka malamu te ata ko sala gouvernement zo zwa mikolo bakambebele lobi kutu ata bonsomi yambuka souverainete yambuka eza menase paske sengi makambebele kuloko la ko pe sa mabele na bambuka msubino na makambu wana mayele nyo soye zo bibisa moko moko bino yano bino izani
eza mayele mabe ya lingi ko change constitution po constitution, ils ont permettre, il y a dépassé, bah, deux mandats, na, et bah, mandat, koutou, a mérité en goté. Mandat, y'a Liboso, ils ont dit, le na Joseph Kabila. Mandat, y'a Mibale, ils ont fraude électorale. Mais, azan a mandat, Mibale, si qu'on y'a alingi, a kata verou, wana, pour akendosa, la sept mandats, et comme il y est royaume, yo, papa na ye, Etienne Tshisekedi, a tiqué la ye, toko tiqué la ye, n'zé la te. Azo kumbambo, kana lokuta, Azo le bas article 217 de la Constitution, ils ont obligé Busso de céder ba territoire, ba terre, na ba paya. Ils ont l'okuta. Article 217, ils ont permis Busso de signer ba accord na ba pays africain, na cadre ya unité africaine. Loko la Tokoki ont décidé ba pays africain, ba koza esou besoin à visa te po ba kota mbo kana biso yangonde abandon partiel ya souveraineté ezate que tous autres que la ba pa ya mabele meye na cadre ya ba accord o assigné na EAC article 4 ya charte EAC ils ont permettre EAC eza lokola moi compagnie moko na personnalité juridique ba somba mabele na biso ba teka mabele na biso ba exploiter yango Kosomba na kote ka mabele ya bakoko oyo batia richesse nyonso ya mokili to permettre bapaya ba somba ba teka ango eza mabe que bapaya ba exploiter ango na kati ya business na kati ya ba contrat wana eza problème te ye mutu asali beba na bakati ya ba accord international azo bombango
Ezalaki Bernadette Tokwaulo Aena na lina kanabiso na bozindo yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo matundu na bino banso bolanda kibiso ya mingi sango isusu ndebozu yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso topesi bongo matundu na ba banso ba pisa kibiso maboko na sango peye tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na nzela ya masi Boko bakolanda lulaka la Amerika suka na mposo e lamu na bino banso ngai kombu na ngai edi sango.